Mēs tur jau sajām uz Nacionālo partizāņu nometnes vietu, kur 1945. gada janvāri martā bija izvietojusies viena no vislielākām Nacionālo partizāņu apmetnēm Baltijā.
Uzsākot 1,5 kilometru garu ceļu līdz Nacionālo partizānu nometnē, par nometnes vēsturi un tajā nonākušo cilvēku likteņiem stāsta Viļakas muzeja vadītāja Rita Gruševa. Uzsverot, ka partizāni pēc komandiera Pētera Supes pavēles sāka pulcēties Stompaku purvos starp Balviem un Viļaku, kur uz vairākām purva saliņām izveidoja nometni. Tās oficiālais nosaukums bija Saliņu mītnes, bet tautā tā tika dēvēta arī par Jauno Berlīni. Nometnē bija uzbūvētas 24 zemnīcas, 2 staļļi, 30 zirgiem, pārtikas noliktava, maizes ceptuve un baznīca.
Saliņu mītnes, kā viņas sauca, kurās dzīvoja aptuveni 400 cilvēki.
Kā uzsver Rita Gruševa, kara beigās nometnē nonāca aizvien vairāk cilvēku. No čekas vajāšanas tas lēpās arī sievietes un bērni. Tāpēc bija nepieciešams nodrošināt ne tikai nometnes apsardzi, bet arī iekārtot sadzīvi.
Dzīvojamie bunkuri, kā arī tās vietās Latvijā, tā kā bija šīs divstāvu, taksim, nāras vai lāviņas saucamās, dzīvoja pa 20-30 cilvēkiem, bija šīs te māla plītiņas sasildīties.
Nacionālo partizānu dzīve nometnē bija skarba, taču arī šādos apstākļos te cepa maizi, te dzima bērni, notika dievkalpojumi, laulāja jaunos.
Tad mēs atrodamies pašā Saliņu nometnes vietā, un tad priekšā mēs redzam atjaunoto baznīcas bunkuru. Un arī šeit kādreiz atradās šī te baznīcas bunkurs, kurā reāli priesteris Ludvigs Štagars katru dienu vadīja dievkalpojumus. Bija tās neliels galdiņš, kāda lūkšanu grāmata. Arī šajā pašā vietā bija izvietota slimnīca. Šis bunkurs tika atjaunots arī pēc Domicelas Pundures atmiņām, tā kas tā kā palikusi pēdējā, kas ir šeit bijusi.
1941. gada martā Stompaku purvā jau bija izvietojies liels skaits Nacionālo partizānu, un 2. martā nometnē uzbruka gandrīz 500 liela NKVD vienība. Kaujā krita un vēlāk no ievainojumiem mira 28 nacionālie partizāni, bet pretinieks zaudēja 46 kaujiniekus. Taču lielākai daļai purva vidū ielenkto Nacionālo partizānu puteņainā marta naktī izdevās izlausties un nelielās grupiņās izklīst Liepnas un Grīvas mežos. Vēsturnieks Zigmārs Turčinskis ir pētījis Nacionālo partizānu kustību Latgalē un uzskata, lai arī nacionālie partizāni patiesībā cerēja uz Latvijas valsts neatkarības atgūšanu, ar laiku kļuva skaidrs, ka šīs cīņas iznākums var būt vai nu nāve vai ieslodzījums.
Cilvēki gāja mežos un bēga no mobilizācijas, izvairījās, un tur atradās tajā pusē cilvēki, kas bija gatavi uzņemties organizēšanu. Tas bija Abrenes apriņķa agronoms Pēters Supe, un viņam vēl dombiedri, apmēram 10-11 cilvēki, kuri mērķtiecīgi bija gatavi doties partizānu cīņā. Latvijas valsts ideja, Latvijas brīvība, Latvijas neatkarības ideja bija aizgājusi cilvēkos. Viņi bija pieņēmuši šo ideju kā savu, viņi atzīmēja šo valsti par savu, viņi bija gatavi cīnīties par šīs valsts neatkarību, par brīvību, par brīvības atgūšanu, upurēties šai cīņā un pārciest 100 gadus mežā, dzīvojot un cīnoties. Tas ir šīs te valsts nepārtrauktība, ka mēs tikām okupēti un vairs nekā nebija, bet mēs turpinājām cīnīties. Un tas ir šis stāsts par to, ka mēs cīnījāmies.
Tagad uz Nacionālo partizānu mītnēm dabas liegumā Stompaku purvi ved marķēta taka, bet nākotnē šo vietu plānots attīstīt ne tikai kā turisme, bet arī kā atceres vietu. Par uzņēmuma Latvijas valsts meži piešķirtajiem 40 000 eiro atjaunotā baznīcas bunkura iesvētīšana, kas notika 2. martā Nacionālo partizānu bruņotās pretošanas atceres dienā, ir tikai pirmais solis, bet, lai attīstītu visu nometnes teritoriju, iespējams vajadzētu pat nepilnu miljonu eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.